lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit rejste vi tilbage til Dennis Nielsens barndom i den barske skotske kystby Frasierburgh. Her møder vi hans familie og stifter bekendtskab med især bedstefaren Andrew White, den eneste person Dennis virkelig knytter sig til. Da bedstefaren pludselig dør, efterlader det et tomrum, som Dennis aldrig kommer sig over. Fra da af trækker han sig ind i sig selv, søger ensomheden ved havet og bliver opslugt af tanker om død og tab. I dette tredje afsnit følger vi hans videre færd, fra den ensomme barndom til en ungdom præget af søgen efter identitet og kontrol, der langsomt trækker ham ind i mørket. Du lytter til tredje del af Den Venlige Morder. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. I dette tredje afsnit bevæger vi os længere ind i Dennis' liv som ung og tidlig voksen. Det er her, vi begynder at ane skyggen af noget mørkt og noget morderisk for første gang. Dennis Nielsens seksuelle fascination, eller måske skulle man kalde det en besættelse, den begynder, da han er meget ung og faktisk kun 8 år gammel. Han er som sagt en dreng præget af melankoli efter bedstefarens død, og det personlighedstræk er noget, der ofte kendetegner mennesker som ham. Han forklarer det faktisk allerbedst selv, bedre end jeg kan gøre det ved blot at gengive fakta. Så her kommer en lille forklaring, som kommer direkte fra Dennis' egen mund. Jeg citerer. En dag går jeg langs stranden. Jeg har det elendigt. Jeg stopper op og tager mine sko og sokker af og vader ud i det klukkende havvand. Jeg bliver hypnotiseret af havets kraft og uendelighed. Jeg anser ikke, at mine korte bukser bliver våde, men fortsætter længere ud, indtil vandet når mig til navlen. Længere op på stranden sidder en ældre dreng og stikker i sandet med en pind. Pludselig forsvinder jeg under vandet. Jeg må have trådt ned i et hul. De tilbagetrækkende bølger trækker mig længere ud i havet. Panikken griber mig. Jeg basker med armene og råber. Jeg dykker ned igen. En summende lyd fylder mit hoved. Jeg gisper efter luft, men der er ingen. I det øjeblik tror jeg, at min bedstefar vil komme og redde mig. Men så sker der noget. Under havets bølgende vægt føler jeg mig pludselig svævende, som om jeg hænger i et tomrum. Lydene omkring mig bliver til en drømmende mumlen, en blanding af stemmer, jeg kender, men uden at nogen er tydelige. Jeg mærker så en tung vægt ovenpå mig. Først er jeg iskold, men så glider det over i en mærkelig, neutral fornemmelse. Derefter kommer varmen. Solens varme. Jeg kaster op og gisper efter vejret. Pludselig er jeg tilbage. Tilbage i virkeligheden. I sandet mellem klitterne. Med vinden i ansigtet og den blå himmel over mig. Mit tøj ligger spredt ud i det høje marehalm. Himlen er lyseblå med drivende hvide skyer. Jeg mærker et tungt pres over mig og synker ned i en dyb søvn. Senere vågner jeg op og mærker det tørre sand som en trøstende støtte under mig. Jeg hoster lidt. Min hals føles ro. Da jeg sætter mig op, skjuler jeg instinktivt min nøgenhed med hænderne. Først der opdager jeg en hvid, klæbrig substans på min mave og min lår. Et øjeblik tror jeg, at en måge har skidt på mig. Uden videre tør jeg det af med sandet. Jeg rejser mig og kigger rundt bag græsset på klittens top, men der er ikke nogen i nærheden. Mit tøj er stadig lidt fugtigt, men det er ikke drivvådt. Det er lunt, så jeg tager det på og lader det tørre mod min krop. Langsomt begynder jeg at vandre hjem af, mens jeg håber på, at mit tøj det snart tørrer helt. Citat slut. Selvom Dennis kun er 8 år, og endnu ikke helt forstår, hvad det egentlig er, der er sket, at teenageren, der har reddet ham, sandsynligvis også har udsat ham for seksuelle overgreb, så kommer episoden til at sætte dybe og varige spor i ham resten af hans liv. Han fortæller ikke sin mor noget om, hvad der er sket, da han kommer hjem. Hans mor, som i 1948 er blevet skilt fra Dennis' far, hun vælger ret tidligt at dedikere sig til kirken og til at sprede Jesu Kristis ord til alle, der vil lytte, især til hendes børn. Dennis og hans søskende rejser med til hendes trosmøder over hele Aberdeenshire. Men Dennis lader sig ikke overtale til at acceptere nogen anden gud end den tavse, unavngivne gud, han beder til i hemmelighed. Den, der, som han selv beskriver det, dvæler i havets dyb. i stedet for at forkynde og prædike over for andre, så han tavs og trækker sig ind i sig selv. Til sidst, efter mange år med tre børn på et værelse, lykkes det Betty Nielsen at overtale myndighederne til at give hende sin egen lejlighed. Familien flytter derfor til Mid Street nummer 73, som ligger tættere på centrum af Fraserburgh. Det er ikke ligefrem noget palads, da hjemmet ligger i en trist hjørneblok fyldt med små lejligheder i et lettere skummelt kvarter. Lejligheden bringer heller ikke meget glæde isoleret set, men den giver trods alt familien en mulighed for at bo som en familie for første gang. Lejligheden ligger øverst i bygningen, og der er en stejl bagtrappe. Det fælles udeområde deles med andre boligblokke og rummer gamle betonbunker fra krigens tid, som nu fungerer som legeplads for børnene. Dennis er dog meget sjældent med, når de andre børn leger. Han er som sagt en enspænder, der holder sig for sig selv og gemmer sig bag sit melankolske sind. Han knytter derfor heller ikke nogen nære venskaber med de andre børn i området. At være enlig mor til flere børn er næsten en umulig opgave på det her tidspunkt. Så det kommer ikke som nogen stor overraskelse, da Betty Nielsen hurtigt finder en ny mand med navn Adam Scott. Han er en pålidelig og hårdarbejdende mand i byggebranchen, og med ham får hun fire børn mere på bare 4 år. Dennis bryder sig ikke ligefrem om alt den ekstra larm fra den nu endnu større familie, og han hader faktisk sin nye stedfar af hele sit hjerte. Han vokser op som det, de lokale kalder et skokie-barn, smilende, men alligevel reserveret, især over for voksne, som han møder med en tydelig mistillid og en vis tilbageholdenhed. Hans mor husker, at der altid er noget, der forhindrer hende i at nusse ham. Hun vil gerne, men Dennis afviser enhver form for fysisk kærlig kontakt, så hun holder sig på afstand. Selvom Dennis' mor er en særdeles god og omsorgsfuld mor, så viser hun altså ikke sin kærlighed fysisk over for Dennis. Officielt så fremstilles han i massemedierne som en ukompliceret og nærmest venlig person, der aldrig har haft problemer med loven og er vokset op under stabile forhold. Men når man som her dykker lidt mere ned i hans fortid, så bliver det ret tydeligt, at han besidder mange af de egenskaber, vi i dag genkender som typiske for psykopater. Fra sin fængselscelle skriver han, jeg citerer, "Jeg var et svært barn at håndtere. Mens jeg boede på Mid Street nummer 73, kom jeg i politiets søgelys i Fraser Park. En gang tog jeg en pengeseddel fra min mors pung og gik i biografen for at se Dam Busters. Jeg blev hævet ud af salen og fik en ordentlig omgang pryl af Adam Scott, min mors nye mand. Et par skolekammerater og jeg selv blev engang bragt til politistationen, efter vi havde forsøgt at bryde ind i en gammel, dampdrevet jernbåd, der lå i Fraserburg Havn og kun blev brugt til at køre sillefiskenet." Citat slut. Som barn er Dennis ude hele dagen, og han glemmer ofte at spise frokost. Når sulten melder sig, ja, så stjæler han bare nogle æbler fra haverne i området. Hans nye stedfar tolererer bare ikke den slags opførsel, og som det er kutyme på den her tid, så straffer han ofte Dennis fysisk for enhver form for dårlig opførsel. Dennis føler sig alene, og da familien endnu en gang flytter, den her gang væk fra havet, forværres hans mentale tilstand gevaldigt. Han begynder nu at strejfe rundt i det lokale skove, i stedet for at søge ned mod havet. Hans yndlingssted blev hurtigt Wharton Hill, den tomme og forladte ruin af Hunter's Lodge. Her kan han lade sin vrede vokse. En vrede, han efterhånden har bygget op mod sin mors materialistiske værdier. Mod hendes facade af ordentlighed og perfektion, der kun er til formål at imponere naboerne og skjule familiens åbenlyse mangler og dårlige økonomiske vilkår. Til sidst er Dennis faktisk så træt af det hele, at han som 14-årig melder sig ind i hærens kadetkorps for at komme væk fra det hele. Han vælger netop den her vej, da han fascineres af den respekt og ordentlighed, som uniformen giver. Og det er også her i hæren, at han første gang begynder at drikke alkohol. Det er ikke ligefrem verdens mest succesfulde debut, da han drikker sig så fuld, at han faktisk besvimer. Det holder ham dog ikke for at stoppe med at drikke. Hans kærlighed til alkohol tændes rent faktisk i dette øjeblik, og det bliver ikke noget, han giver slip på lige forløbig. I skolen er Dennis ikke nogen særlig dygtig elev. Især matematik er en stor udfordring. Men han klarer sig faktisk nogenlunde i engelsk og i de mere kreative fag. I løbet af sin ældre skoleår har han ikke rigtig nogen seksuelle oplevelser. Faktisk ikke det, der ligner. Det er faktisk i sig selv lidt usædvanligt, at en teenage-dreng slet ikke tænker i de baner. Men det er blot fordi Dennis ikke skilter med det. Han gemmer nemlig på en hemmelighed. I søsteren Silvias klasse går der nemlig en dreng, som Dennis er smask forelsket i. Hver dag i skolen, så forguder Dennis ham på afstand. Ingen anden person har nogensinde haft den samme magt over Dennis, som den her dreng har. Og ingen har nogensinde fået ham til at føle sig så nervøs. For Dennis er fyren i søsterens klasse både smuk, gådefuld og anderledes. Han er søn af en lokal præst, og han taler med en anden accent end de andre drenge. Han har derudover en selvsikkerhed og en udstråling, som gør, at han nærmest virker utilnærmelig for Dennis. Dennis føler sig faktisk underlegen og skammer sig, når han tænker på drengen. Han tør faktisk slet ikke nærme sig ham, men kredser om ham på legepladsen og i skolegården. Han bruger alle sine frikvarterer på at iagttage ham og forsøger at komme tættere på. Problemet er bare, at hver gang han forsøger at nærme sig, så begynder hans ben at ryste som gelé. Faktisk så når han aldrig at tale med den her dreng, som i øvrigt hedder Adrian, en eneste gang. Og hver gang Dennis tænker på ham, så rammes han af en underlig skyldfølelse, og han ved ikke hvorfor. Hans næste forelskelse, eller fascination til et andet menneske, bliver endnu mere uhåndgribelig og underlig. Denne gang er det nemlig en dreng ved navn Pierre Duval. Men det er ikke en levende dreng, men en figur i en bog, som de bruger i franskundervisningen. Dennis opdager, at hans reaktion på den her tegning vækker præcis de samme følelser, som han får, når han tænker på Adrian. At Pierre blot er en livløs illustration, gør ikke fascinationen mindre. Tværtimod så forstærker det den. I sine tidlige ungdomsår så deler Dennis seng med sin bror Olav, der er 2 år ældre. En nat kan han ikke længere holde sin spirende lyster tilbage. Han venter, til han tror, at Olav sover trygt. Og da løsner han brorens pyjamasbånd, trækker forsigtigt ned i hans bukser og lader sine fingre glide hen over hans baller, hans mave og til sidst hans penis. Kroppen ved siden af ham rører sig ikke. Dennis holder vejret, og pludselig mærker han, at brorens penis reagerer. Han stopper øjeblikkeligt, vender sig om i sengen og rører sig ikke. En time senere falder Dennis i søvn. Ingen af dem nævner nogensinde episoden igen. Om natten, når Dennis ligger vågen, så hører han nogle gange sengen knirke inden for forældrenes soveværelse. Hver gang, så føles han af en stærk følelse af afsky og forvirring. Han ved nok godt, hvad der foregår derinde, men han vemmes ved tanken. Det tager lang tid, før reaktionen aftager, men den forsvinder aldrig helt. Der er simpelthen noget ved tanken om moren og Adam i samme seng, som giver ham kvalme. Da Dennis forlader skolen som 15-årig, er han stadig seksuelt og følelsesmæssigt stærkt uerfaren. Han har for eksempel aldrig haft en bedste ven, aldrig delt sine intime oplevelser med andre drenge eller piger, udover den ene nat med sin bror. Han føler desuden heller ikke nogen nysgerrighed efter at udforske piger. Men hans følelser er dog alligevel blevet vagt 3 gange. Og hver gang på en måde, hvor han har været sikret mod en afvisning. En gang med fascinationen af fyre i sin søsters klasse, som han aldrig taler med. En gang vækkes hans følelser for en livløs illustration i en bog, og den sidste gang så tiltrækkes han af det, han tror er en sovende krop. Alle 3 tilfælde, hvor han ikke har direkte kontakt med dem, han er fascineret af. Dennis' mor og stedfar får på et tidspunkt den idé, at Dennis skal tage arbejde på en lokal fabrik, præcis som hans onkel også har gjort. Men denne idé kan nærmest ikke være længere fra det, Dennis selv drømmer om. Han vil for alt i verden bare væk fra Aberdeenshire, væk fra det hele. Som 15-årig fortæller han så sin mor, at han har besluttet sig for at melde sig ind i hæren. Dette kan måske være hans billet til en ny fremtid, nye muligheder, rejser og et fuldstændigt opgør med fortiden og en chance for at uddanne sig til et rigtigt fag, hvor der også følger respekt og prestige med. Men Dennis vil dog ikke bare være almindelig soldat, for en krig det siger ham ikke rigtig noget. Han vil gerne være kok. Hans mor ser noget overrasket ud, da han fortæller hende om sine planer. Hun har aldrig troet, at hendes søn skulle lave noget kunstnerisk. Madlavning er kunst. Lige så meget som så meget andet kunst, svarer Dennis, da hans mor stiller sig tvivlende over for hans valg. På hærens rekrutteringskontor i Market Street i byen Aberdeen består Dennis optagelsesprøverne og får en startdato på sin rekruttid i september 1961. Her skriver han under for en periode på hele 9 år, og da han går ud af døren med kontrakten i hånden, så føles han af en meget stor optimisme. Hans stedfar Adam følger ham til stationen for at sige farvel, da han begiver sig afsted for at begynde på sin nye tilværelse. Da toget ankommer til London, så rejser Dennis videre til Aldershot, hvor han tager en taxa til St. Omer's Barracks, hjemsted for kokkelærlinge i hærens catering korps. Allerede fra den første dag blev Dennis kastet ud i den strenge disciplin, som militærlivet kræver. Hver morgen begynder rekrutterne med at ræge deres senge efter militære standarder. Et perfekt foldet sengelinned er et must. Derefter står det så på rengøring, og det værer sig både gulve, korridorer, badefaciliteter og udstyr. Alt skal bare skinne som et spejl. Når de så er færdige med dette, så bliver resten af dagen fyldt ud med militærtræning, teknisk undervisning og spontane udstyrsinspektioner, hvor selv den mindste fejl kan betyde en ekstra omgang armstrækninger eller en løbetur rundt om barakken. Rekrutterne lærer hurtigt at arbejde som et team. Jo bedre de fungerer sammen, desto lettere bliver det også for den enkelte. På få dage forvandles de, inklusiv Dennis, fra en rodeflok udisciplinerede unge mennesker til en enhed af skarpe, fokuserede og ansvarsbevidste soldater. Dennis' selvtillid blomstrer under presset og de meget snorlige rammer. Han har nemlig ikke noget imod at være i gang hele dagen. Tværtimod så nyder han faktisk følelsen af at være en del af noget større. Ifølge ham selv er tiden i hæren nogle af hans lykkeligste år. Efter 3 år består Dennis sin senioruddannelse i 5 fag. Matematik, engelsk, catering, naturvidenskab og kortlæsning. Han består også den vigtige B2 catering-eksamen, som er den sværeste af de forskellige eksamener, og den, der giver adgang til en karriere som kok fremover. Udover fagene gennemfører Dennis også træning i march, våbenbrug, kampteknik, og til sidst deltager han i sin afslutningsparade i sommeren 1964. Som 18-årig står Dennis derfor med en solid karriere og en tryg fremtid foran sig. I hvert fald på papiret. Hans følelse af isolation, der har fulgt ham gennem barndommen, er næsten forsvundet takket være kammeratskabet i hæren. Han har nu også lært at omgås med andre mennesker og har det generelt nemmere ved social interaktion. Hans første udstationering som menig er hos 1. bataljon Royal Fusiliers City of London Regiment i Osnabrück, Tyskland under kommandoen af oberstløjtnant Taylor. Hvis man googler dette regiment, så kan man se, at deres uniformer ligner til forveksling den danske livgardes. Opholdet her er endnu en god tid for Dennis. En forlængelse af den tryghed og fællesskabsfølelse, som han har fundet i hæren. Hver dag består af militærøvelser, afbrudt af fester og drukture med kammeraterne. Lige noget for en fyr som Dennis. Det er også her, han for alvor bliver introduceret til alkohol. Han drikker oftere og oftere med sine soldaterkammerater, og flere bemærker, at han måske har et lidt for godt forhold til de våde varer. Efter et kort ophold i Aldershot, hvor han består sin B1 catering-eksamen, så bliver han udstationeret i Norge med en brigade. I den forbindelse er han også en måned på øvelse i Danmark, men der findes desværre kun meget sparsomme detaljer om hans tid her i landet. Selvom årene i hæren er præget af glæde og succes, så begynder også en indre kamp at vokse i ham. Han indser endelig, at han tiltrækkes af andre mænd. Men han gør samtidig alt for at undertrykke disse følelser. Bare det at tænke i de baner giver ham skyld og skam, som forfølger ham konstant. Han ser i grunden sig selv som biseksuel, snarere end homoseksuel. Og fordi han ikke fremstår specielt feminint, er det nemt for ham at skjule sine lyster. Han undgår da også helst fællesbadene og vasker sig alene, når han kan. Hans eneste ventil er, når han om natten onanerer på kasernernes toiletter, mens de andre soldater sover. Problemet er dog, at fristelserne vokser, især i Tyskland, hvor han flere gange efter en våd aften i byen kommer hjem beruset alene til kasernen, og her er det især svært at udtrykke sine følelser. Det ender dog de fleste gange med, at Dennis må klædes af og smides i seng af de andre soldater. Der hvor lysterne er ved at overtage ham er, når han selv skal gøre det samme for de andre soldater. Men der når dog aldrig er opstået noget seksuelt mellem ham og en anden soldat. Når emnet bøsser og homoseksuel en sjælden gang kommer op i samtaler, så er tonen altid hånlig og spottende. Dennis tør heller ikke andet end at stemme i og snakke med som de andre. Inderst inde så ved han dog godt, at han på sin vis bedrager sine venner ved at skjule sit sande jeg bag en facade. At leve med dette bedrag efterlader der også et stort tomrum i Dennis, som med tiden forvandles til en form for spænding. En stille, men konstant spænding, der bygger sig op som aflejringer af kalk og slam i et vandrør. I 1967, da Dennis er 21 år gammel, bliver han udstationeret i Aden, en britisk koloni, der senere bliver en del af Yemen. Her bliver han tilknyttet det militære Provost Staff Corps, hvor han får ansvaret for at bevogte fængslede terrorister i Al-Mansura-fængslet. Briterne kæmper på det her tidspunkt en desperat forsvarskrig mod de arabiske oprørere. Fængslet, der er en massiv murstensbygning med tunge porte og maskingeværstårne, er under konstante angreb. Synet af døde kroppe, der rådner i gaderne, blev derfor hurtigt en del af hverdagen for Dennis og de andre folk på stedet. Soldater bliver jævnligt luret i baghold på vej tilbage til kasernen, og nogen bliver faktisk brutalt dræbt og lemlæstet under forskellige missioner. Andre, der opsøger lokale prostituerede, risikerer at få halsen skåret over, også selvom de er udenlandske soldater. Opholdet i Aden er en brændende oplevelse, bogstaveligt talt. En konstant hede og samtidig en konstant følelse af fare, der lurer over alt. Og det er her, i dette fremmede, kaotiske miljø, at Dennis Nielsen for første gang oplever, hvordan dødelig vold og seksualitet kan væves sammen. Han beskriver det igen bedst selv med sine egne ord. Jeg citerer. Jeg var virkelig fuld den aften. Jeg prægede en stor, gul taxa og bad chaufføren om at køre mig et sted hen. Jeg husker, at vi passerede checkpoint Bravo, og at jeg vinkede ham videre. Måske faldt jeg i søvn på bagsædet. Pludselig så vågnede jeg med en skarp smerte i baghovedet. Jeg gættede på, at chaufføren måske havde slået mig med en skruenøgle eller noget andet. Den dag i dag forstår jeg stadig ikke, hvorfor han ikke bare skar halsen over på mig. Måske ville han bare ikke have blod i sin taxa. Citat slut. Da Dennis efter den her tur i byen kommer til bevidsthed igen, er han nøgen. Han ligger i, hvad han først tror er bagagerummet på bilen. Han er stadig temmelig omtåget. Hans hænder famler rundt. Hans tøj er der også, men det er ikke det eneste. Der ligger også en andens tøj. Motoren starter, og han bemærker nu, at bilen begynder at køre. Han forsøger desperat at åbne bagagerummet, men det er låst. Turen er kort, og pludselig stopper bilen brat. Han tager nu en hurtig beslutning og vælger at spille død. Bagagerummet bliver nu åbnet langsomt, og gennem en smal sprække kan han se en velbygget arabisk mand stå og kigge ned på ham. Manden har en skruenøgle i hånden, og han mumler noget på arabisk og rækker forsigtigt hånden ned mod Dennis' ankel. Hans fingre glider op ad hans ben og stopper under knæet. Han strammer nu grebet og lader derefter benet falde slapt tilbage. Dennis forsøger at være så livløs som muligt. Men lader nu sin hånd glide hen over hans baller. Og det er netop i dette øjeblik, at Dennis slår til. Han griber nu fat i den dundkraft, der har ligget i bagagerummet. Han sætter sig op og hammer den hårdt imod mandens hoved. Manden falder tungt til jorden, som en slagtet død okse. Dennis hopper nu op af bagagerummet og slår manden 2 gange mere med fuld kraft. Blodet flyder ud over det hele, og manden ligger nu livløs tilbage på jorden. Dennis kigger sig hurtigt omkring. Han befinder sig mellem 2 klynger af gamle bygninger. Alt er stille. En hund gør i det fjerne, men ellers er der ingen tegn på liv nogen steder. Det eneste lys der er skinnet fra månen. Han får hurtigt taget sit tøj på, dog uden at kunne finde sine underbukser. Heldigvis er hans penge stadig i bukselommen. Han tørrer derefter dundkraftens håndtag af med en olieklud, sætter den tilbage og lukker derefter bagagerummet. Nu står han lidt et øjeblik og overvejer, hvad han skal gøre med mandens døde krop. Til sidst beslutter han, at den mest diskrete løsning er at lægge ham tilbage i bagagerummet, hvor han selv lige har ligget. Efter han har gjort dette, begynder Dennis nu at gå væk fra stedet. Han befinder sig ikke langt fra hovedvejen og genkender snart ruten og vejen, der fører direkte tilbage til fængslet og kasernen. Klokken er næsten 2 om natten, da han når frem til portene. Projektørernes skarpe lys rammer ham, og en patrulje kommer ud og får taget ham med ind. Her skal han så stå skoleret over for sin overordnede, og han bliver nu skarp i rettesat og får en stor skideballe. Men obersten spørger aldrig direkte ind til, hvad der er sket i løbet af natten, og hvor Dennis har været. Dennis selv siger heller ikke noget, og derfor er der heller ingen, der ved, hvad der er sket. Det er kun ham selv, der ved det. Dennis Nielsen har nemlig lige dræbt sit første offer, og et eller andet i ham er ved at forandre sig. Noget vokser i ham. Det er noget mørkt og morderisk, og noget, der ikke længere kan stoppes. Dennis er nemlig for alvor ved at blive til den person, som vi senere hen kommer til at kende som den venlige morder. Vi har nu fulgt Dennis Nielsen fra en ensom og forvirret barndom til en tilværelse i militæret, hvor han for første gang oplever struktur og fællesskab og en voksende erkendelse af sine egne mørke impulser. Hans trang til kontrol, hans undertrykte seksualitet og hans fascination af døden har langsomt udviklet sig. Og i en blodig nat i Aiden tager hans liv en drejning, der ikke er til at komme tilbage fra. Dennis Nielsen har lige slået sit første menneske ihjel. Og selvom der er ingen, der opdager det, så er der noget, der er blevet vækket i ham. Lyt med i næste afsnit, hvor vi fortsætter med at følge Dennis' rejse, og hvordan denne første drabserfaring former ham. Vi følger ham efter hans tid i hæren, hvor han vender hjem til Storbritannien som en mand, der nu bærer på en meget dyster hemmelighed. Dette bliver også samtidig starten på Dennis' karriere som seriemorder. Du har lyttet til tredje afsnit af Den Venlige Morder. Fjerde afsnit får premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.